teoriassa valaat voivat keskustella Havaijilta Alaskaan, koska nämä äänet saattavat kulkeutua tuhansia kilometrejä meressä.
Luokiteltiin äänet sitten etäisyyden myötä, että onko se heikkolaatuinen, eli signaalikohinnan suhde oli aika huono ja hyvälaatuinen, niin se laulo on mikrofonin lähellä ja silloin se on hyvä. Ja nyt näitä kun tekee semmoinen 3000 kappaletta peräkkäin, niin se on tavallaan langottu automaattiseksi tuonne aivoihin, että käpylintu hyvä, käpylintu huono. Seuraavana aamuna sitten kotoa lähdin kuulana syysaamuna ja ehkä kilometrin päästä niin kuuluu iso käpylinnu heikko ääni, niin automaattisesti mieleen napsahti, että iso käpylintu heikkolaatuinen.
Tässä joku vuosi sitten Leveäkaarin lintutornissa oli monelta päivältä hyvin aikainen havainto punavarpusesta. Ja satuin sitten itse seisukkelemaan tornissa ja alkoi punavarpusen ääni kuulumaan ja katsoin kaukoputkella. Siellä oli pensas tasku ja lopulta minun oli mentävä tornista alas ja menin 10 metrin päähän katsomaan. Ja se oli tosiaan pensas tasku, joka matki punavarpusta ja oli mennyt ihan täydestä aika monelle lintuharrastajalle. Ja tämä on hyvin yleinen ilmiö keväisin.
Tämä kottarasäänite on vuosien takaa Savonlinnasta. Se on Veikko Neuvosen tekemä ja siinä kottarainen aivan selvästi matkii paloautoa. Lintujen äänimaailma on yllättävä, moninainen ja paljon monimutkaisempi kuin aluksi voisi luulla, toteavat yhteen ääneen professori Juha T. Tanttu ja dosentti Jari Turunen. He toimivat Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikössä bioakustiikkatutkijoina, tutkimusalana muun muassa lintujen äänet ja yleisemmin signaalin käsittely. Miten lintujen ääniä voidaan sitten tutkia? Mitä niistä selviää? Kun astun professori Juha Tantun huoneeseen, sieltä kuuluu aavemaista valitusta.
Kuuluuko tämä kaiuttimista nyt tähän?
No niin, mikä tämä valittava ääni täällä on?
Tämä laji on suomeksi Madeiran viistäjä. Cynos petrel on englanninkielinen nimi alkuperäisen lajin löytäjän mukaan.
Ja se siis ääntelee öisin tälle vai?
Kyllä. Parit tulevat yöaikaan ainoastaan pesimäpaikalla, joka on korkealla Madeiran vuoristossa ja lentäessään itse asiassa lentävät äänittäjän ympärillä. Äänitteen on tehnyt Magnus Rob, joka kuuluu niin sanottuun Sound Approach-ryhmään. Heidän tavoitteenaan on äänittää uudestaan kaikki Euroopan tai oikeastaan läntisen palearktisen alueen lajit.
Ja tämä on siis esimerkki linnusta, jonka parhaiten löytää äänen perusteella.
No jos tämän linnun haluaa nähdä, niin paras tapa on matkustaa Madeiralle, lähteä merilinturetkelle ammattilaisten kanssa. Pesimäpaikka on tarkasti rauhoitettu ja sinne ei ilman erikoislupia pääse. Ja yöllä, kun ne siellä pimeässä lentää, niin niitä ei oikeastaan näe, ainoastaan kuulee.
Mitä sitä tämmöisestä äänestä sit voit täällä katsoa?
Nauhoitteista yleensä tietokoneella poistetaan taustakohina, eli pilkotaan pienempiin segmentteihin. Ja sen jälkeen voidaan visuaalisesti tarkastella niin sanotun spektrogrammianalyysin avulla linnun äänen rakennetta. Tässä kuvassa näkyy aikakesto, eli linnun ääni on kestänyt suurin piirtein 1,5 sekuntia tuossa. Ja nähdään, että siellä on dominoivat taajuudet, löytyy 500, 800 ja 1100 hertsin paikkeilla. Ja siellä näkyy myöskin muita harmonisia taajuuksia, mutta niiden merkitys on aika pieni itse asiassa kyseisessä kohinatasossa.
Mites meidän edes on siis tämmöinen neliönmuotoinen kuva, sinisellä taustalla kulkee vaakasuorassa tämmöisiä lämpimän värisiä punaisia raitoja. Ja nämä on nyt näitä taajuuksia.
Joo, nämä on niitä spektriviivoja, mitä voidaan sitten äänestä erottaa.
Ja mitä tämä kuva kertoo?
No tässä ajan rakenteessa, niin se mikä kuullaan korvalla, niin tässä on se visuaalinen esitys siitä samasta äänestä. Ja tavallaan tämä vaihtelu, niin se kuullaan linnun äänessä korvalla semmoisena, jos ihmisen äänestä sanoisi, niin voisi viitata epävarmuuteen. Et siinä kuuluu tavallaan semmoinen värähtely ja sitten loppu on tuommoista, muuttuu semmoiseksi sumeeksi kohinatyyppiseksi ääneksi.
Myöskin taajuus vähän laskee, että se niinku valuu alaspäin ja sitten se lopussa särkyy se ääni jossakin määrin.
Onko tämä tyypillinen linnun äänen kuva?
Tyypillinen tälle lajille, mutta ei mitenkään erityisen tyypillinen noin yleisesti. Lintujen äänimaailma on äärimmäisen monipuolinen.
Jos te näette pelkästään tämän kuvan, niin ettekä näkisi näitä tekstejä, niin pystyttekö te, kun näitä olette katsellut täällä pitkät ajat, niin pystyttekö te sanoa, että ahaa, tämä on nyt se viistejä?
Kyllä se on mahdollista. Itse asiassa tuossa Jarilla on käsissä Saksassa julkaistu lintukirja, joka on ensimmäinen, ainakin minun tietojen mukaan, jossa esitetään kaikki äänet tällaisina spektrogrammeina. Historiallisesti näitä kutsuttiin alun perin sonogrammeiksi sen laitteen mukaan, millä näitä tehtiin. Ja minä olen sitä mieltä, että monille lintuharrastajille äänien tunnistaminen kuvien perusteella on paljon helpompaa, koska useimmat lintuharrastajat ovat visuaalisia tyyppejä.
Tässä on heti sivu auki kuhankeittäjän kohdalta. Ja mitä kohtaa minun pitää katsoa tästä kuhankeittäjän äänestä?
Tässä itse asiassa näkyy. Tämä on hieman vanhemmalla tekniikalla tehty tämä kuva. Tämä on mustavalkoinen ja täällä on korostettu vähänkin tarpeettoman paljon näitä korkeampia harmonisia taajuuksia. Mutta tässä kuitenkin tämä perusidea on täsmälleen samanlainen, että nämä voimakkaammat, tummemmat kohdat vastaa täällä meidän kuvaruudulla näkyviä punaisia kohtia ja sitten vaaleammat, niin ne häipy sitten tuonne sinistä vastaavaan.
Perinteisesti on sanottu tämmöisiä muistisääntöjä, kuten vaikka kuhankeittäjä sanoi, että onko piijalla vilu tai jotain, niin voisiko tämä korvata nyt tämmöiset visuaaliset kuviot, tämmöiset muistisäännöt?
Ehdottomasti, kun tuossa katsoo, mitä saksaksi tämä onko piijalla vilu, niin ei kyllä minun lyhyellä saksalla irtoisi tästä. Ja vielä pahempaa on anglosaksinen ja englanninkielinen kirjallisuus, että äänikuvaukset ovat aivan toivottomia. Suomen kieli sinänsä on kohtuullisen hyvä äänien kuvaukseen, mutta oikeastaan toivoisin itsekin, että pikkuhiljaa näihin spektrogrammeihin myöskin määritysoppaissa siirryttäisiin.
Eikö teilläkin ollut tavoitteena lähteä liikkeelle lintujen äänistä?
Kyllä, ja itse asiassa automaattisesta tunnistamisesta. Että ystäväni Mikko Ojanen kysyi, että voitaisiko sellainen laite rakentaa, joka kuuntelee yötaivasta. Siellähän kuuluu paljon syksyllä varsinkin näitä rastaiden muuttoääniä, punakylkirastaiden ääniä. Ja idea olisi kuunnella niitä ja laite päättelisi äänien perusteella, mitä siellä liikkuu, ja alkaisi soittaa sitten sopivaa atrappia, koska rengastajathan käyttävät atrappeja houkuttelemaan lintuja verkkoihin.
Niin, lintujen kevät- ja syysmuutossa on itse asiassa tosi paljon, mitä ei vielä tiedetä just sen takia, että suuri osa siitä menee hyvienkin muutontarkkailijoiden ohi, joko liian korkealla tai sitten just yöllä.
Kyllä, ja tätä asiaa on viime aikoina aika paljon pohdittu, esimerkiksi liittyen merituulivoimapuistoihin. Eräs tapa tutkia yömuotto on tutkien käyttö. Toinen mahdollinen tapa on yötaivaan kuunteleminen, ja sitä on systemaattisesti tehty muun muassa Yhdysvalloissa ja Saksassa jonkun verran.
No, mutta te lähditte liikkeelle tästä ideasta, mitä sitten tapahtuu?
No, pikkuhiljaa todettiin, että koko laitteen tekeminen meidän hyvin pienillä resursseilla, kaksi ihmistä, jotka tekee tätä kaiken muun työn ohella, niin päädyttiinkin vähän erikoisempiin tutkimaan tiettyjä lajeja, ja ensimmäiseksi kohteeksi lähinnä sen seurustella, että saatiin hyviä äänitteitä, tulivat käpylinnut. Lisäksi jokaista lintuharrastajaa asia kiinnosti, koska on vuosia oikeastaan kinasteltu siitä, voiko pikku- ja isokäpylintuja äänittää määrittää lentoäänien perusteella.
No niin, ja mitä sitten?
No, sitten Jari, joka on taustaltaan puheen käsittelyn ja puheen tunnistuksen ammattilainen, niin hän toteutti niitä ideoita. Meillä oli muutamia muitakin ihmisiä siinä mukana, ja me laitoimme sitten tietokoneen lopulta luokittelemaan näitä käpylintyjen ääniä, ja päädyimme suunnilleen samaan tulokseen kuin alkuperäisessä julkaisussa, jonka Magnus Rop oli tehnyt, sama kaveri, joka oli äänittänyt tuon viistäjänkin, että ne jakaantuvat about 6 tällaiseen ääniryhmään. Ja ikävä kyllä, niin se iso käpylintu menee päällekkäin yhden pikkukäpylinnun ryhmän kanssa, eli ainakaan tunnistuskilpailussa ei kannata pelkkien lentoäänien perusteella isokäpylintyjä määrittää.
No, mutta oliko teillä niinku tavoitteena tai ajatuksena, että pääsisi jossain vaiheessa siihen, että tämmöinen automaattinen äänten tunnistin voisi olla lintuharrastajan apuna?
Kyllä se jossakin vaiheessa oli mukana, mutta aika pian totesimme, että laitteesta tulisi liian hintava, lähinnä mikrofoni tekniikan takia, koska hyvät mikrofonit on kohtuullisen arvokkaita. Ja toisaalta sitten mielenkiinto ihan enemmän meni tiettyihin lajeihin, ja jos ajatellaan ihan tutkimusta ja suojelutarpeita, niin paljon enemmän olisi kysyntää tällaisille automaattisille järjestelmille, jotka tarkkailee tiettyä aluetta. Esimerkiksi Suomessa tehdään paljon ympäristöarviointeja lintulajien avulla, ja meillä nyt löytyy innokasta halpatyövoimaa ja vapaaehtoisia, mutta se ei ole maailmalla läheskään niin yleistä, ja tarvittaisiin automaattisia järjestelmiä, jotka seuraa, etsii tiettyjä lajeja, tutkii tiettyjä alueita, ja laitteita, joita voidaan jättää pitkässä aikaa maastoon äänittämään.
Niin olisiko semmoinen, niin kuin edes sanoit, että se olisi liian kallista, mutta olisiko semmoinen edes mahdollista tehdä semmoinen laite teoriassa, joka pystyisi erottelemaan esimerkiksi kotimaiset linnut, vai onko niiden poikasäänet ja kirjuäänet ja kaikki niin monimutkaisia murre? Linnuilla on murteitakin. Onko se niin monimutkaisia, että niitä olisi vaikea laitteen erottaa?
Nimenomaan mitä mainitsit, että on poikasääniä, lentoääniä, kutsuääniä, sosiaalisia ääniä ja niin edelleen, niin edelleen. Ja tavallaan alueelliset murteet, mitkä tuli myöskin esille, niin loppuviimeksi tämä pelkästään tunnistettavien äänien määrä nousee Suomenkin sisällä jo huikeen isoksi. Eli pelkästään niiden äänien varastointi ja tallentaminen semmoiseen muotoon, että se mahtuisi vielä taskuun se laite, niin se on jo melkomoinen haaste. Ja sen lisäksi on tämä evoluutio, eli lintuäänet muuttuu, ne kehittyy koko ajan. Ja sitten täytyisi varustautua vielä semmoinen, että entäs jos joku tyypillinen lintu laulaakin vielä jollakin semmoisella äänellä, mitä kukaan ei ole kuunnellut aikaisemmin tai nauhoittanut, miten semmoisen pitäisi varautua. Että tämä huomattiin just kirjosiepolla, että me löydettiin sieltä pienellä otoksella niin 62 toisistaan poikkeavaa tavallaan pientä tämmöistä elementtiä siitä laulusta, mutta sen lisäksi sillä oli semmoisia tosi erikoisia ääniä, joista tuli tavallaan semmoisia yläääniä, joita ei pystynyt luokittelemaan ollenkaan tällä kyseisellä tavalla, millä haettiin nämä perusdominoivat äänet.
No syksyllähän kuulee myös tämmöistä plastista laulua, kun nuoret linnut harjoittelevat, mutta keväällä, minulla on nyt niin kauheasti kokemuksia Etelä-Euroopasta, mutta kuulemma muuttavat linnut eivät vielä laula täydellisesti koiraat reviirilaulua. Ja toinen ilmiö on tosiaan se, että harvoinhan yksi lintu laulaa yksin. Et me ihmiset olemme hyvin taitavia äänimaiseman keskeltä poimimaan sen, mistä olemme kiinnostuneita, mutta jos saman asian nauhoittaa, huomaa, että siellä on 10 muuta lintua laulaa siihen päälle. Mutta on havaittu ihan viime vuosina, että linnut osaavat hyödyntää niitä tyhjiä välejä siellä äänimaailmassa, koska koiran tavoitehan tulla kuulluksi. Ja ei kannata huutaa muiden päälle, vaan pyrkiä ääntelemään siten, että se kuuluu mahdollisimman tehokkaasti.
Tästä on käytetty esimerkkinä tätä talitiaisten lyhentynyttä tityytä, mutta siitä kai ei ihan viimeistä sanaa ole sanottu, että mistä se oikein johtuu.
No siitä on pikkasen ristiriitaisia tutkimuksia. Musta rastaalta joku vuosi sitten tuli musta rastaasta julkaisu, jossa väitettiin, että musta rastas laulaa nykyisin kovaa ja korkealta, eli intensiteetti on kasvanut ja taajuus on noussut, mutta siitä on vähän niin kuin myöskin ristiriitaisessa tulosta, että se ei välttämättä. Mutta periaatteessa, jos taajuuden nostaminen auttaa siinä, että tulee paremmin kuulluksi, niin sehän on niin kuin järkevää evoluutiota linnun kannalta.
Te ette lähteneet sille linjalle siis, että kehitellään tämmöinen laite, joka auttaisi jokaista lintuharrastajaa tunnistamaan kaikki Suomen lintujen äänet, mutta tiedättekö, kehitelläänkö maailmalla tällaisia laitteita?
Itse asiassa tämmöisiä universaalitunnistimia on kyllä ollut kehitteillä, mutta tosiaan nämä edellä mainitut seikat, valtavan referenssiaineiston ylläpitäminen, voidaanhan se nykyään tehdä tietysti verkonkin ylitse, että hakea se mahdollisesti tietoliikenteen keinoin ja laskettaa se jollakin palvelimella, mutta silti se näyttää olevan suuntaus siihen, että se on kuitenkin vielä aika tehotonta. Tarkoitan tällä sitä, että se ei tule reaaliaikaisesti, että se tietokannan läpikäyminen on niin iso homma, vaikka siihenkin löytyy tehokkaita keinoja, mutta siitä huolimatta.
Joskus minulta on kysytty, että kuinka se voi olla niin vaikeaa, koska nythän löytyy automaattisia sovellutuksia, esimerkiksi älypuhelimia, jotka tunnistaa musiikkia ja kertoo suunnilleen, mistä ja mihin hintaan sen kappaleen saisi. Mutta Jari voi vähän kertoa siitä, miksi musiikin tunnistaminen on sen verran helpompaa kuin linnun äänien tunnistaminen.
Siis musiikin tunnistaminen on helpompaa vai?
Kyllä, ehdottomasti. Musiikin tunnistamisessa on ensinnäkin yksi hyvä puoli. sitä, se ei koskaan tapahdu kovassa tuulessa ulkona. Et yleensä se lauletaan, vihelletään sisätiloissa, hyvissä olosuhteissa. Mutta sitten toinen asia on se, että musiikki tuotetaan yleensä soittimilla, jossa on selvä perustaajuus. Kitaralla näppäillään, että mikähän tämä kappale mahtaa olla. Ja siellä on selvät sävelijaksot, selvät toistuva tämmöinen sekvenssikuvio, niin tämä on helppo erottaa sitten tietokoneella. Toisin kuten lintuäänissä, jossa on sitten omalaatuinen äänentuottomekanismissa, jossa ei välttämättä ole tämmöistä selvää toimintoa, että siellä on tämmöisiä niin sanottuja epälinearisuuksia huomattavasti enemmän mukana.
No mites, mihin te sitten lähditte? Mihin suuntaan?
Turun yliopistosta tuli meille kyselyä siitä, että kiinnostaisiko kirjosieppojen tutkiminen, koska siellä on vahva biologian ryhmä, joka on tutkinut pitkään kirjosieppoja. Sitten lähdimme kirjosieppokoiraiden lauluja tutkimaan seuraavaksi käpylintujen jälkeen.
No, onko se selvää hommaa?
No, selvää ja selvää. Että valitettavasti turkulaisten tutkimusalue on Ruissalossa. Ja oikeastaan äänittäjän kannalta on vaikea keksiä huonompaa paikkaa. Sinne kuuluu junien laivojen, bussien, golfkärryjen,
turistien
ja monien muiden lintulajien äänet yhtä aikaa. Eli ne äänitteet oli hyvin sotkusia, raaka-äänitteet.
No siinä tuli kirjosiepon äänet tutuksi.
Tuli tutuksi ja tuli yllätyksiä. Olin kuvitellut kirjosieppaa paljon tylsemmäksi laulajaksi, että huikein esimerkki, jota mä tästä pystyn hakemaan, on sellainen, joka menisi ihan täydestä lehtokertusta. Ja toisessa päässä oli aika alkeellisia laulajia. Että vaihtelu oli paljon suurempaa, mitä olin kuvitellut.
Vaihtelu siis yksilöiden välillä?
Yksilöiden välillä nimenomaan. Sama yksilö ei vaihdunut niin paljon, mutta siellä oli tosi eri lailla olevia yksilöitä.
No jäikö se sitten epäselväksi, että ketkä oli näitä taitureita ja ketkä oli sitten näitä tämmöisiä yksiviivaisempia kavereita?
No noin inhimillisesti ajatellen taiturit on helppo erottaa kuuntelemalla, mutta jos aletaan laskennallisesti määrittämään äänen monimutkaisuutta, niin tilanne on paljon vaikeampi, että on aika monia vaihtoehtoja tutkia jonkun äänen kompleksisuutta ja toisaalta mehän emme voi tietää sitä, että mikä sen kirjosiepon kannalta on hyvä laulu, tehokas laulu ja mihin oikeastaan kirjosieppokoiras pyrkii. Tai sen me tiedetään, että se pyrkii saamaan naaraan ja meillä on useita naaraita, mutta minkälainen lauluteho on naaraisiin, niin sitähän ei välttämättä tiedetä.
Niin nimenomaan tämä kysymys pitäisi itse asiassa esittää kirjosieppo naaraan kannalta, että mikä häntä viehättää kyseisessä uroksessa. Onko se laulu, tumma höyhenpeite, ulkoinen käyttäytyminen, siitä ei ole tietoa.
Niin, ja onko siinä laulussa hienoa se, jos se varioi, vai onko se hienompaa se, että se niinku pysyy samana?
Niinpä, että itselle alkoi lopulta tulla se ajatus, että voi olla, että hienompaa on se, että se on samanlainen, vakioitu, ja ehkä paljon tärkeämpi merkki uroksen hyvyydestä on se, kuinka paljon uros pystyy laulamaan, kuinka pitkään se pystyy aamulla syömättä laulamaan, koska se on merkki siitä, että se on fyysisesti hyvässä kunnossa oleva yksilö.
Minkälaisia johtopäätöksiä te teitte tästä kirjosieppotutkimuksesta?
Kirjosiepolla on ainakin hyvin monipuolinen elementtivarasto, mistä hän koostaa laulunsa, mutta se tosiaan se peruskysymys jäi hiertämään edelleenkin, että mikä viehättää naarasta, niin siihen ei pystytä vastaamaan kyllä.
Ehkä se, mikä tähän mennessä on opittu, että äänen kompleksisuuden määrittäminen on erittäin kompleksinen ongelma.
Ihmiset ovat kuunnelleet eläinten ääniä tietenkin jo vuosituhansia, kun ovat yrittäneet löytää ja tunnistaa niitä. Bioakustiikka on tieteenä aika paljon nuorempaa. Sen isäksi mainitaan usein slovenialainen biologi Ivan Regen. Hän tutki 1900-luvun alussa, miten hyönteisten kuulo toimii ja osoitti ensimmäisenä esimerkiksi, että kenttäsirkka koiras houkuttaa harrasta nimenomaan ääntelemällä. Kun hänen tutkimuksensa eivät vieläkään vakuuttaneet kaikkia siitä, että ääniviestit kulkevat nimenomaan ilmassa, hän järjesti ovelan kokeen, jossa lähetti sirkkakoiraan ilmapallolla taivaalle ja antoi sen yläilmoista soitella sitten duettoa toisten koiraiden kanssa. Suomessa varhainen alan tutkija oli Oulun yliopistolla professorina toiminut Olavi Sotavalta. Kerrotaan, että hänellä oli absoluuttinen sävelkorva, ja hän väitteli tohtoriksi hyönteisten lentoäänistä. Vastaväittäjä väitöksille oli kuulemma aika vaikea löytää. Siirrymme professori Juha T. Tantun ja Jari Turusen kanssa yliopiston työtiloista Puuvilla-tehdasalueen rantaan Kokemäenjoen varrelle. Vastassa on heti naakkaparvi ja tuuli. Jari Turunen huokaa, että Porissa tuulee aina. Puhelemme bioakustiikkatutkimuksesta yleensä. Laitteiden ja tekniikan kehittymisen myötä alakin on kehittynyt vauhdilla. Lepakot, delfiinit, valaat, linnut, hyönteiset, sammakot, matelijat, kalat. Kenttä laajenee eri suuntiin, sikälikin, että yhä enemmän mukana ovat myös ultra- ja infraäänet.
Bioakustiikka voimakkaammin lähti liikkeelle 1960-luvun alussa, kun kehitettiin tällainen sonogrammilaite, jolla oli mahdollista visualisoida, niin kuin katsomme tuolla niitä kuvia, joita nykyisin kutsutaan kyllä spektrogrammeiksi. Ja maailmalla ehdottomasti suosituin tutkimuskohde on valaat, merinisäkkäät, meriäänimaailma. Monestakin syystä, koska on melko selvää, että erilaiset ihmisen aiheuttamat häiriöt, äänisaaste meressä, niin se häiritsee valaita.
Millä lailla se häiritsee?
Merellä käytetään niin sanottuja äänikaikuluotaimia ja ne on erittäin voimakkaita ääniä, suuria äänenpaineita ja pahimmillaan ne jopa tappaa eläimiä lähietäisyydeltä. Ja lisäksi laivat, merenalainen rakentaminen, räjähdykset aiheuttaa erittäin paljon melua, joka kulkeutuu meressä hyvin pitkälle. Ihan aukottomia tutkimustuloksia ei ole, mutta on vahvoja epäilyjä siitä, että nämä oudot valaiden rantautumiset saattaisi johtua siitä, että syvällä sukeltavat valaat, niiden pinta on tulo sieltä syvältä häiriintyä esimerkiksi sonareiden tai muiden äänien takia ja se vahingoittaa näitä eläimiä. Ja lisäksi on havaittu, että valaiden oma ääntely on muuttunut. Eli ne ovat reagoineet tähän merimeluun ja muuttaneet äänitaajuuksia. Tietyllä valaslajeilla se valaiden laulun taajuus on muuttunut. Valaiden ja delfiinien äänimaailma on paljon laajempi kuin ihmisellä, että matalimmat äänet menevät alle meidän kuuntelukynnyksen 10 hertsiä alle ja korkeimmillaan delfiinit pääsee jopa 100 000 hertsiin, kun ihmisen yläraja on 20 000 hertsiä.
Nyt se naakkajengi tuli tähän.
Joo, nyt alkaa tulla lisää, mutta tämä on vielä ihan pientä esimakua siitä, mitä tapahtuu 4-5 aikaa tänään.
Se on kieltämättä upeata nähtävää. Tosiaan aurinko alkaa laskemaan ja valtava naakkaparvi on tuossa sillan kupeessa, niin se on melkeinpä Hitchcock-mainen elämys siinä nähdä se.
Mulle naakoista tulee Konrad Lorenzana mieleen, kun pikkupoikana luki hänen kirjansa naakoista. Ja haluaisin todella tietää, mitä ne toisilleen juttelevat, koska niillähän on tosi monimutkainen sosiaalinen järjestelmä.
Mainitsitte äsken nämä ultra- ja infraäänet. Eikö se ole niin kuin luonnon tutkimuksen historiassa ollut aika lailla sitä, että ei ole aikaisemmin tajuttu, että eläimet voi viestiä semmoisilla äänillä toisille, jotka menee ihmisiltä ihan ohi?
Kyllä, ja lepakoillahan tämä ensimmäisenä havaittiin, mutta ihan joku vuosi sitten vahingossa huomattiin, että yksi sammakkolaji Kiinassa ääntelee ultraäänialueella. Et oltiin nauhoittamassa muita asioita ja huomattiin, että sinne vietiin lepakkodetektori ja aikaisemmat biologian kirjat kertoi, että ei sammakot voi kuulla ultraääniä eikä ne vaan voi tehdä niitä. Ja kävi ilmi, että nämä koirat ne elää koskissa, hyvin melusassa ympäristössä. Ne juttelee toisille ultraäänille. Naarat ei kuule mitään, että niiden korvan kalvo on semmoinen, että ne ei pysty kuuntelemaan näitä ultraääniä. Ja myöskin linnuilta on löytynyt ultraääniä. Kolibrilla ainakin on ja Suomen linnuista punarinta ääntelee myös ultraäänialueella. Et nyt kun pystytään nauhoittamaan ja tietokoneella tutkimaan nauhoitteita ihmisen kuula-alueen ulkopuolella, niin sieltä löytyy. Ja sitten tietysti infrapuolella ehkä norsujen ääntely on se uusi iso juttu. Että norsuilla on paljon tällaisia matalia ääniä ja ne pystyy kommunikoimaan myöskin maan kautta värähtelyjen avulla.
Ja lisäksi tähän, että on havaittu eläimillä sekä infra- että ultraääniä, niin osittain viestit on tullut harrastelijoilta ja myöskin tähän on vaikuttanut sitten tämä tekniikan halventuminen ja mikrofonien detektoreiden halventuminen, niin saadaan yhä enemmän tietoa vähemmällä rahalla.
Mites kun te äänitteitä tutkitte, niin onko teillä mukana nämä infra- ja ultraäänet myös?
No meillä on nyt semmoinen hanke tekeillä, missä sekä ultraäänimikrofonilla että tavallisella olisi tarkoitus perussa äänittää tiettyjä lajeja. Tähän asti me ei ole niitä katseltu, mutta periaatteessa ihan tavallisetkin mikrofonit osa menee reilusti meidän kuuloalueen yläpuolelle ja tietokoneessa ei ole mitään ongelmaa. Edellyttää tietysti, että nauhoitus tehdään riittävän
laadukkaasti
ja riittävän korkealla näytteenottotaajuudella.
Yle, Radio Suomi.